Ką šiandieną prasidėjo vasaros vidurinis mėnuo. Tokia labai tikra lietuviška vasara. Truputį šalta, o rytoj dar truputį daug palyti turėtų. Ir vasara įsibėgėja, dienos jau trumpėja. Dabar kažkur jau po minutę beveik kasdieną trumpiau darosi. O rugsėjį kasdieną po 4,5 minutės. Jis bus trumpiau ir trumpiau. Kol dienos šviesos vietoj beveik 20 valandų liks tik tai apie 7. Bus šalta, bus darganos ir nelaukiu žiemos. Aš visai nelaukiu, bet praėjusios žiemos nelaukiau labiau negu anksčiau. Nes žinau, kas laukia. Ilgi tamsus vakarai, sutemsta 4 valandą, prašvinta tik tai apie 9. Ir kai praėjusį rudenį stebėjau trumpėjančias dienas, šalant į orą, tas niurumas toksai, žinot, oro darganos, kažkaip dėkui Dievui pavyko susigražinti vasaros truputėlį. Susigražinti tai reiškia, pavyko išvykti atostogauti į Kipro salą. Buvo lapkričio galas ir lapkričio gale, čia kai Lietuvoje jau labai jau žinot, kokie orai yra, tai ten maždaug lietuviška šilta vasara. Dienomis 25 būna kasdien, vanduo dar 23 laipsniai. Žodžiu, visai puiku. Ten klimatas visai kitoks, aišku, vasara karšta, neįmanoma būti, bet žiemą ten tikrai malonu žiemoti. Tiksliau, praleisti būtų va, tą žiemą. Aišku, Australijoje dar geriau, ar ne, turbūt, Aldona. Ten vis priešingai viskas gaunasi, kaip pas mus žiema, ten vasara. Na, yra tokių žmonių, kurie sau gali leisti visą laiką gyventi vasarą. Vakar tokį meninį filmą rodė, kad atsit žmonės jau taip viską gerai gyveno, kad jie sau visą laiką gyveno su vasara. Keliauja, kur vasara, ten jie. Bet nebūtinai vasaroje viskas yra gerai ir visą laiką viskas yra gražu. Kartais, žinot, to nežinoti, net negalvot, kad yra galimybė kažkur pabėgti, gali būti ir palengvinimas, gali būti ir ramiau, nes nežinai, nerūpi, negaila tada, nesilgi nieko, nėra ko pergyventi. Ir kaip Dievas sakė, tas va, pažinimas išpučia. Tai va tas pažinimas toksai, troškimas kažko tai geriau ir daugiau, jisai kartais gali būti, na, toks apsunkinantis. Tai aš ir galvoju savo, kodėl mes gyvenam ten, kur mes gyvenam, kodėl aš gyvenu čia Lietuvoje, kodėl aš vat, vasaros taip ir karpį laukiu, paskui, kai ateina vasaros karščiai, laukiu rugsėjo, kai rugsėjas jau kažkaip tai jau darosi darganos, jau kaip ir gaila, bet laiko neatsuksi. Galvoju, ką Dievas nori mums parodyti, nes aišku, visai nesvarbu, kur mes gyvenam, yra kažkas tai svarbiau. Bet netgi ir mūsų vat, sąlygom gyvenant, aš pagalvojau, reikia apsilankyti miške arba apsigyventi miške. Ten daugiau matosi, kas darosi gamtoje. Ir tie vat, gamtos procesai, tai mane kažkaip palėtė, na, džiugino širdį, nes kiekvienų metų laiku vis kažkas tai darosi. Žalioja augalai, jie bręsta, paskui jie vysta, ruduoja, nyksta, tada kažkas dar ir gyvūnyje, gyvoji gamta, paukščiai sugrįžta, bet ir žiemą ten kažkas tai vyksta. Tai pažiūrėjau, kad tikrai, na, galima žiūrėti, galima matyti ir galima rasti savo kuo užsiimti arba pradžiuginti savo širdį, bet prisiminiau tada Petro laišką. Iš tikrųjų, aš taip, na, jisai visai gal ne visai tiksliai apie tą kalbą, bet Petro laiškai yra tokie žodžiai. Pirmam Petro laiškai, pirmam skyriui, 6. Aišku, kalba ten apie, pamatysit, paskaitysiu geriau. Petras sako taip. Džiaukitės, nors dabar, jei reikia, trumpai kenčiate įvairiuose išmėginimuose. Na, koks čia išmėginimas, tas rūdo, aišku. Bet jisai kalba apie svarbesnį dalyką. Sako, džiaukitės, kad jūsų išbandytas tikėjimas brangesnis už pragaištantį auksą, nors ir ugnim ištirta, būtų pripažintas vertas gyriaus, garbės ir šlovės, kai apsireikš Jėzus Kristus. Tai va, kai ilgiuosi tos šilumos, kaip galvoju, džiaugiuosi, kad negyvenu dar kur nors šiauriau, tarkim Suomijoje. Iš kitos pusės džiaugiuosi, kad negyvenu tame Kipre, nes ten vasaros metu negalėčiau normaliai gyventi, man per karštą ten būtų. Visada galima surasti veiklos ir juos surasti tiek daug ir tiek, na, kur nukreipti savo dėmesį, kad vieno gyvenimo neužtektų. Ir visada tą galima padaryti, jeigu mes turime omenyje Dievą, jeigu turime omenyje kūrėją. Dievo nepažįstantiems, tai gyvenimo prasme yra tokia, na, labai trumpalaikė, sakykime. Arba jeigu nežiūrėti į tolinį perspektyvą, kas jų laukia. Todėl jų džiaugsmas apsiriboja, na, tokia netolima ateitime, kur yra, va, sakau, nepažįstantis Dievo žmonės, ką jie. Jeigu nežiūri į ateitį, kur akivaizdžiai laukia mirtis, sunikimas, turtų ne, niekas ten negali nieko padėti, sveikatos nenupirksi, na, galie kažkiek gal ten šiek tiek pagerinti, tada gyvenimas prasmės kaip ir nelabai turi. Už tai dauguma jų ir skuba gyventi, skuba naudotis trumpalaikiais gyvenimo malonumais. Bet mes turime Dievo pažadą, mes turime kažką tai daugiau ir turime prasmę didesnę ir įžvalgas geresnės. Ir amžinybę mes turime su jo pažadu. Ir kai mes save guodžiame, kai mes jau labai džiaugiamės, mes vis tiek turime prisiminti, kad visko gyvenime atsitinka. Kai nėra tokio džiaugsmo, kad nereikėtų Dievo, bet taip pat na, nėra tokio liūdėsio, kuriame irgi nebūtų Dievas nepasiektų mūsų. Neseniai žiūrėjau tokį krikščionišką filmą, vadinasi Captive Faith, arba lietuviškai būtų įkalintas tikėjimas. Apie tarybinių, pradžios tarybinių laikų, sakykime, antro karo pasaulinio tremtyje į Sibirą išvežė tikinčiuosius. Tremia ten visus, bet tam tarp yra ir tikinčiųjų. Ir jie buvo baptistai, ten keletas žmonių. Jie važiuoja į šiaurę, kur šalta, ten, kur aš tikrai nenorėčiau būti. Ir būtent jie beteisiai, nieko neturi, nieko negali ir didžiausias jų džiaugsmas buvo sutikti vieniem kitus. Jie atpažįsta, jie išgirsta, kad ten yra dar tikinčiųjų. Ir jie tame lagerė sukuria tokią Dievo garbinimo neoficialų paslaptingą tokį būrelį, kur pradžioje jie buvo du, paskui atsirado trečias, paskui prie jų pradėjo jungtis daugiau žmonių, jau ir netikintieji pradėjo pamatyti kažkaip tai ten gerą na, viltį, prasmę gyvenimo. Pasidarė netgi bažnyčią tame lagerėje, kurią paskui, aišku, išskaidė, išmėtė visur, bet tie žmonės džiaugiasi, jie džiaugiasi gavę Bibliją, gavo laišką kažkur iš savo likusiųjų namiškių. Tame lagerėje jie turėjo džiaugsmo ne ką mažiau negu kartais mes kasdienybėje. Nors aplinkybės, aišku, yra nu, nelygintinos, net negretintinos, bet vat, Dievo prasmė ta gyvenime iš Dievo, kurie ateina, jinai suteikia daug paguodos ir daug vilties ir prasmės. Tai tam filme labai gražiai buvo tai atskleista. Ir kodėl taip vyksta? Jono laiške Jonas rašo, gyvenimas pasirodė, apie Kristų jis rašo. Ir mes regėjome ir liudėjome ir skelbėme jums šį amžiną į gyvenimą, kuris buvo pas tėvą ir pasirodė mums. Jonas rašo, Jėzų vadina gyvenimu, gyvenimas pasirodė. Tai buvo gyvenimas, yra gyvenimas ir dabar. Ir gyvenimas yra ne vien tik tai, ką mes čia matome aplink save šioje žemėje, ne tai, kokios mes aplinkybės savo galime geresnės ar blogesnės, na, ne tai, kokios yra tokios, kokios yra, bet taip, kaip mes jas parodome patys savo, mes save galime maloniai nuteikti, džiugiai nuteikti arba įvaryti į save kitam žmogui pavydėtinose aplinkybėse, mes galim savo įvaryti tokią depresiją, kad gyventi nesinori. O kitas žmogus paprasčiau gyvenantis, jisai daug daugiau džiaugsmo turi. Tai vat gyvenimas ir yra Jėzus, kaip mes šiandien pamokėlėje skaitėm per savo dvasę, jinai visai kitaip atskleidžia šį pasaulį ir visai kitaip parodo visą, kas vyksta pasaulyje. Ir Jėzus pragyveno pasaulyje 33 metus. Jis buvo nužudytas jaunas, pasitraukė, kai atėjo tam laikas. Bet jisai nugyveno gyvenimą pilnai. Jisai galėjo ilgiau čia būti, jeigu būtų to reikėję, bet jam užteko. Jisai žinojo, ką jis padarė, misiją savo atliko, toliau po jo atėjo šventoji dvasia, kuri toliau daro visą tą jo darbą, krikščionybė išplito. Na, išplito iki tiek, kiek žmonės jai leidžia išplisti, kiek žmonės jį priima, kiek priima gerą naujieną, nes yra daug žmonių, kurie nenori to, yra kiti žmonės, kurie galbūt vadina save krikščionim, bet jie tikrai nepažįsta nei Jėzaus, nei Dievo dvasios vedimo, nežino. Tai Jėzus mirdamas ant kryžiaus pasakė, atlikta. Jisai padarė viską, ką reikėjo. Jisai Dievas, jisai tobulas, jisai žinojo. Apie Abraomą sakoma, kad jis išgyveno 175 metus, na, tai labai daug mums atrodytų, bet irgi esmė yra, kad ką sako apie Abraomą. Abraomas pasisotino gyvenimo. Kiek iš mūsų gyvenime žmonių, kurios mes pažįstame, jie miršta pasisotinę gyvenimą. Kiek yra tokių, kurių nutrūksta gyvybės jaunos, kur nutrūksta dar galėtų, norėtų eiti, gyventi, daryti, jie miršta nepasisotinę gyvenimą. Ką noriu parodyti, kad ten kartas tas žmogus, kuris nepažįsta Dievo, gali gyventi daug ir nepasisotinti gyvenimą. O Jėzus, jaunas mirė, pasisotino gyvenimą. Jisai pasakė atlikta, užtenka, žinau, gana. Padarė, ką reikėjo, o tie gyvena ir nu, nėra nei pradžios, nei pabaigos, nesuprasi, kas ten vyksta. Tai viską ką mes šitam gyvenime gauname, ką Dievas mums duoda, ką Jis mums veda, kur parodo, galima naudoti Dievo garbei, galima gyventi dėl Dievo, arba galim, nepažindami Dievo, vien tik tai save žiūrėti. Turėti savo, ką Dievas mums davė, ar kažkam tai davė gražų balsą, ar muzikinius sugebėjimus, ar analitinį protą, ar verslininko gyslelę, visą tai galima naudoti savo, be Dievo, ir prasmės nebus, nepažinsime, nepasisotinsim. Arba galima daug mažiau turint, daug pilnatviškiau pragyventi gyvenimą. Ir Dievas būtent jisai išsirinko eilinius žmonės. Apie tai sakoma pirmam korintiečiams laiške. Pirmam korintiečiams laiške, pirmam skyriuje, yra tokie Pauliaus užrašyti žodžiai, kurie na, padrasinti turėtų mus. Ir kaip bažnyčioje mes, tarp mūsų yra įvairiausių žmonių. Ir paprastų, ir gal profesorių yra. Kuo dar būsime, kas mes buvome, mūsų ta prasme gyvenimas, ne tai, kad mes kuo dabar esame, bet kaip ir keičiamės kuo. Taigi, pirmam korintiečiams laiške, pirmam skyriuje, nuo 26 eilutės, tai Paulius rašo, jūs matote, broliai, savo pašaukimą. Nedaug tarp jūsų kūno atžvilgių išmintingų, nedaug galingų, nedaug kilmingų. Vėlgi, kalba būtent kūno atžvilgių. Mato, Dievas mato kitaip, bet žmogaus netikinčio, nepripažįstančio Dievo, tarp jis čia kaip vardina, tai nieko čia nieko nėra. Tarp jūsų nėra nei išmintingų, nei kažkokių galingų, nei kilmingų. Bet toliau rašo, Dievas įsirinko, kas pasaulyje kvaila, kad sugėdintų išminčius. Dievas įsirinko, kas pasaulyje silpna, kad sugėdintų, kas galinga. Ir kas pasaulyje žemos kilmės, kas paniekinta, kas yra niekas, Dievas įsirinko, kad niekais paverstų tai, kas laikoma kažkuo. Kad joks kūnas nesigirtų prieš Dievą. Kartais tenka žiūrėti krikščionių debatų su netikinčiaisiais. Tikintysis bando rodyti, kad yra Dievas, netikintieji bando pasakyti, kad nėra Dievo. Ir jie niekada nesusitarė. Niekada nemačiau, kad tie pripažintų kito, kažkaip tai vienas kito pakeistų požiūrius. Nes tie debatai vyksta ne dėl to, kad vieniem kitus nurungti ar kažkaip tai nugalėti, argumentais užremti, bet dėl to, kad klausantieji galėtų pasistiprinti girdimais žodžiais ir argumentais. Jie vienas kitų niekada nesusišnekės, nes jie iš skirtingas pusės kalba, jie į kitas pusės eina. Ten vyksta beprasmybė visada tas debatai, bet klausantiesiems tai yra tikrai geras penas, na, medžiagos ir žinių pasisemti, kas yra, kokie argumentai. Ir tikrai gaunasi, kad pasižiūri tuos atseit protingus pasaulio profesorius ir kaip žiūri, jie nesupranta elementarių dalykų arba žiūri tuos elementarius dalykus ir mato visiškai kitus daiktus. Na, nesileidžiant į visas evoliucijos teorijas, bet žodžiu, paprastai sakant taip, tikrai žiūrim į tą patį daiktą, bet matom skirtingai. Mes matom, kad tai yra kūrėjas, jie mato, kad tai yra vienas iš kito, kažkodėl tai taip pagal jūsų dėliotą tvarką. Tų tvarkų galima kaip nori sudėlioti, bet čia kitos temos yra. Esmė yra, kad tie, kas pasaulyje kvaila, 27 eilutė, kad sugėdintų išminčius. Ir Dievas dienų pabaigoje, arba kai vykdys teisingumą, parodys, koks tų išminčių yra kvailumas. Apie tai romiečiams laiškė kalbama yra. Pirmam skyriui, kam įdomu, paskaitykit paskui. Taigi Dievas naudoja silpnus, ligotus, keistai atrodančius žmonės pasaulio vadinamais kvailiais. Ir kodėl? Dėl to, kad tie protinguoliai, jie neprisileidžia Dievo. Jie užsiema savo reikalais, jie rūpinasi savo garbe, jie rūpinasi savo gyvenimu, kuris iš tikrųjų, na, net, ne, kaip sakau, būtų sunku pasakyti, yra gyvenimu, yra trumpalaikis mėgavimasis kažkuo tai. Ir tai toksai kelias į pražūtį. O gyvenimas yra Jėzus, kurio jie nepažino ir už tai nežino, kad yra, kas yra gyvenimas. Nes Jėzus sakė, Dievas, kurie sako, aš esu gyvenimas, aš esu kelias, tiesa, gyvenimas. Jie to nežino, jie tik tai galvoja, kad jie žino. Jėzus aiškino savo mokiniams, iš Mato 16 skyriuje, Jėzus savo mokiniams sako, jei kas nori eiti paskui mane, tai išsižada pats savęs. Teima savo kryžių ir teseka manimi, nes kas nori išgelbėti savo gyvybę, tas ją praras. O kas praras savo gyvybę dėl manęs, tas ją atras. Vėlgi kokios paralelės vedamos yra, ar ne? Viskas priešingai, pasauliui nesuvokiama, bet taip yra, kas nori eiti paskui mane, turi pats savęs įsižadėti. Imti savo kryžių ir sekti Jėzumi. Kas nori išgelbėti gyvybę, ją praras. Va taip ir yra, kad tas pasaulis to taip ir praranda savo gyvybę. O kas praras savo gyvybę, reiškia, kas atsiduos Dievui, tas jį atras, tas turės amžinybę. Toliau sako, kokiagi nauda būtų žmogui, jeigu jis laimėtų visą pasaulį, o pakenktų savo sielai. arba kuo žmogus galėtų išpirkti savo sielą. Jėzus sako, kad pasaulyje matomi dalykai yra beverčiai, jie yra, na, migla, akių dūmimas. Todėl reikia ieškoti amžinų vertybių. Ir tikinčiuosius Dievas nori vesti per gyvenimą. Aš pats abejoju, kartais bijau, kur jis nori mane nuvesti, bet kai pasižiūriu atgal, kur jisai iš kur mane vedė, tai aš matau, kad visą laiką viskas buvo tik į gerą. Visur buvo prasmė, visur yra ir kažkas tai tokio, kas yra anksčiau neįsivaizduotina. Ir šiai dienai, nors aš taip ir abejoju kartais, ar kaip pasakyti, nedrįstu eiti Dievo keliu, ar net kartais noriu dar vieno kažkokio argumento, dar kažkokio vieno, na, supratimo iš Dievo, kur, ką reikėtų daryti, jis leidžia turėti savo nuomonę, jis leidžia neiti, jis leidžia abejoti, jis toks yra geras ir švelnus, kad jisai, kaip jis sako, yra tėvas, bet jisai su diržu kartais nevaro. Na, yra momentų buvę gyvenime, kai mane praspyrė pro tam tikras vietas, nes aš būčiau turbūt ir niekad nenuėjęs, niekad nebūčiau čia atsistojęs. Taip jis norėjo, ačiū Dievui. Susitikęs, kada nors amžinybėje šio, man jis parodys turbūt, ką aš galėjau padaryti, jeigu aš būčiau daręs viską, kurėjo su juo. Gal gailėsios, bet esu, kaip ir mes visi esame, paprasti žmonės, paprasti kūnai ir Dievas mus pakenčia, mus naudoja, kaip tik mes jam leidžiamės. Bus matyt, Dievas parodys, amžinybė ilga, ilgai tęsis, bus dar laiko. Prisimenant Paulių, apaštalą Paulių, kuris patyręs buvo Dievo artumą. Netgi tai paskaitysim iš antro korintiečiams laiško, 12 skyriuje. Jisai matė kažką, ko anksčiau paprastas žmogus nebuvo matęs, arba jisai užrašė tokius žodžius. Antram korintiečiams, 12 skyriui, nuo antros eilutės, Paulius rašo, apie save jisai čia rašo, pažįstu žmogų Kristuje, kuris prieš 14 metų, ar kūne, ar be kūno, nežinau, Dievas žino. Buvo paimtas iki trečiojo dangaus ir žinau, kad šis žmogus, ar kūne, ar be kūno, nežinau, Dievas žino, buvo paimtas į rojų ir girdėjo neišreiškimų žodžius, kurių nevalia žmogui ištarti. Na, rašto aiškintojai gal mano, kad čia tas momentas buvo, kai Paulių užmėtė akmenim, kai išvilko už miesto, galvojama, kad jisai buvo miręs, nes kitaip jį nebūtų išvilkę. Toliau Dievas jį prikėlė, mes taip įsivaizduojame Bibliją skaitydami, paskaitykit patys, žinosite, turėsit savo nuomonę, apaštalų darbus. Bet labai sutampa tai, kad Paulius buvo paimtas pas Dievą, jisai matė, ką jisai sako, buvo paimtas į rojų ir girdėjo neišreiškimus žodžius, kurių žmogui nevalia ištarti. Gal todėl jisai vėliau, Paulius apaštalas, filipiečiams laiške parašė tokius žodžius, jisai patyrė tą padrasinimą, tokį pamatęs, amžinybė, jisai sako taip, filipiečiams pirmam skyriui, 21 eilutė, man gyvenimas tai Kristus, o mirtis tai laimėjimas. Bet jei aš gyvendamas kūne dar galiu vaisingai pasidarbuoti, tuomet nebežinau, kam pasirinkti. Mane traukia ir viena, ir kita. Nors verčiau man iškeliauti ir būti su Kristumi, nes tai visų geriausia. O mano pasilikimas kūne reikalingesnis jums. Matot, Paulius žino, kad ten yra geriau ir jisai ten labiau norėtų eiti. Bet jisai sako, kad dar turiu pasidarbuoti, dar turiu vaisingai kažką padaryti. Reiškia, dar jis turi čia darbų, per kurios per jį Dievas atlikti turi. Bet jisai vis tiek sako, verčiau man būtų iškeliauti ir būti su Kristumi, nes tai yra geriausia. Bet pasirinkimas reikalingas jums. Taigi Paulius, žinodamas, pats turėjęs tokį padrasinimą, jisai pasilieka Dievo valioje, jisai pasilieka žemėje ir tarnauja toliau. Paštalų darbuose skaitome, kiek jis dar visokių reikalų turėjo, jam Dievas buvo pažadėjęs, kad jis karaliams kalbės. Tai taip jis ir taip ir buvo. Dar jo darbas nebuvo atliktas. Bet prisiminkime kiekvieną save. Va, Pauliaus žodžiai yra padrasinimas. Jisai geriau galėjo eiti. Mes žinome, mes tikime, mes nematėm kaip Paulius, bet mes tikime, nes yra daug kitų, mes turime savų argumentų. Mes kiekvienas esam patyrę vienokį ar kitokį Dievo prisilietimą, apreiškimą. Aš kalbu apie tikinčiuosius, kurie pažįsta Dievą. Abejonių kaip ir nelabai yra, bet mes turime reikalų dar čia žemėje. Jonas apreiškimo knygoje papildyt galima padrasinimų sąrašą, ar ne, kas mūsų kokie gėriai laukia, arba kaip Paulius sakė, kas žmogui į mintį netėjo, kas, ko jis nepagalvoja, tas jų laukia, ta Dievas paruošė, kurį jie myli. O Jėzaus žodžiai tokie dar buvo Jono evangelijoje. penktam skyriui. Iš tiesų sakau jums, kas mano žodžių klauso ir mane atsiuntusi tiki, tas turi amžiną gyvenimą ir nepateks į teismą, nes iš mirties yra perėjęs į gyvenimą. Vėlgi žodžiai tikintiesiems, kurie jau žino dabar, kad jūs turite amžiną į gyvenimą ir nepateksite į teismą, nes jau dabar esate gyvenime. Jisai padrasina, drasina, žinokite, atsipalaiduokite, viskas yra gerai. Ir dar kitoj vietoj Jono Evangelijoje sako, kas laikysis mano žodžio, nematys mirties per amžius. Netgi ta mūsų mirties akimirka, sako, jūs nematysite mirties. Yra liūdėjimų, tarkim, vat Gedimino, kaip pasako, kaip Gediminas matė, kaip neis matė jo draugas, kaip jo tėtis mirė. Panašu, kad jis nepatė mirties, panašu, kad jį angelai įsivedė, bet paklauskite jo patys. Taigi tie žodžiai turi prasme ir yra liūdėjimų, kurie panašiai, kad tai sako, nematysite mirties. Taigi vis tiek mes turime gausybę pažadų, liūdėjimų, bet vis tiek kartais suabejojame, nes esame žmonės. Bet kol mes čia gyvename žemėje, nepamirškime, ko nori iš mūsų Dievas ir ką mes darome su tuo. Filipiečiams laišką paskaitysiu. Paulius rašo bažnyčiai, Filipų bažnyčiai, jis sako, aš netrokštų dovanos, bet trokštų vaisiaus. Jis nenori materialinių dalykų, jis nori, kad jie auktų, kad jie tikėjime auktų, kad bręstų. Trokštų vaisiaus, kuris auktų jūsų sąskaiton. Aš esu visko gavęs ir turiu visko su pertekliumi. Esu visiškai aprūpintas. Per Epafroditą gavęs iš jūsų kvapę dovaną. Dievui priimtina ir patinkančią auką. Toliau sako, o mano Dievas patenkins visas jūsų reikmes iš savo šlovės turtų Kristuje Jėzuje. Taigi Paulius sako, aš esu anksčiau kitam vietoj ir turtingai gyvenas, ir vargšiais buvęs visiškai, o dabar jis sakė, aš turiu visko su pertekliumi. Esu patenkinęs visas reikmes iš savo šlovės turtų Kristuje Jėzuje. Nebe apie fizinius turtus, ne apie materialinius, bet apie dvasinės turtus jisai kalba. Ir Mato Evangelijoje Jėzus sako, nesirūpinkite ir neklausinėkite, ką valgysime, arba ką gersime, arba kuo vilkėsime. Visų tų dalykų ieško pagonius. Jūsų dangiškasis tėvas žino, kad viso to jums reikia. Tėvas už mus žino, ko mums reikia. Jisai už tai sako, jūs pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir jo teisumo, o visa kita jums bus pridėta. Bus jumis pasirūpinta. Nesako, kad nieko nedarykite. Ta prasme, tai nėra pasakymas, tingėkite arba gulėkite. Bet gyvenkite, ieškokite pirmą Dievo karalystės, nes Dievas sudėlioja eiliškumus. Jeigu mes ieškom jo karalystės, mes gilinamės į jo žodį, mes matome toliau, kaip reikėtų gyventi, kokius reikėtų prioritetus dėti gyvenime. Hebrajams laiškai yra taip pasakyta, gyvenkite be godumo pinigams. Hebrajams 13 skyrius, 5 eilutė. Gyvenkite be godumo pinigams. Būkite patenkinti tuo, ką turite, nes jis pats yra pasakęs, niekad aš tavęs nepaliksiu ir nepamiršiu. Todėl galime su pasitikėjimu tarti, viešpats mano padėjėjas, aš nebijosiu. Visada Dievas parūpina, visada veda, visada išveda. Dievas žino, ko mums reikia, Dievas pasirūpins, ko mums reikia. Ir mes, kai pasižiūrime į Bibliją, į šventą raštą, mes galime žinoti, kad Dievas visada jais visais pasirūpino, pasižiūrime į save, lyg tai iki šiol pasirūpino, pasirūpins ir ateityje. Nes mes gyvename dabar jau nebe sau, nebe dėl savęs, bet dėl Jėzaus. Mūsų gyvenimas nuo pasaulio atribotas, mes dabar gyvename dėl Dievo. Ir Galatams laiške tai yra pasakyta labai gražiai. Esu nukryžiuotas su Kristumi ir daugiau ne aš gyvenu, bet gyvena manyje Kristus. Kristus dabar mumise gyvena, Dievas mumise yra. Taigi, kaip Paulius sakė, kad Kristus jam yra gyvenimas, mirtis jam yra laimėjimas, Paulius buvo labai arti Dievo ir tai pasakyti, jam buvo duotas tas pažinimas. Mes pilnatvę ir prasme irgi galime rasti, jeigu mes ieškome jo per Jėzų, ieškome per Dievo akis žiūrime į pasaulį ir matome ne tik šiandieną, bet į ilgą laiką perspektyvę. Mes skaitome Biblijoje pranašystės apie amžinybę ir žinome, kad tikslas yra per pasaulį, per šitą nuodėmės liūną išsivesti su savim arba pasėti tą Dievo Evangelijos sieklą, kad kuo daugiau žmonių tenai patektų. Ten yra tikslas, tenai bus pažadėta prasmė, ten yra viltis, ten yra gyvenimas. Čia yra laikinas dalykas, praeinantis dalykas. Ir kad labiau suprasti mūsų tą trumpalaikiškumą. Dievas man, kaip visiems mes ten esame, visi mes matome, bet vat, man asmeniškai, būnant prie jūros, yra neįgaliųjų stovykla. Ten žmonės nevaldo kojų dažniausia. Su ratukais važinėjom, vat, Elvidijus ten kartais būna. Pernai metais aš ten pas juos, mano draugas ten buvo, kuris buvo sveikas, suradau aš jų daugiau, jie visi gailėsi to momento, tos akimirkos, kai jie kažką padarė kvailo, net neprotingo. Jie sako, tu geriau apie tai net ir neklaus. Tai vienas kažkur tai per greitai važiavo, kitas nėrė nuo tramplino galvą, nusisuko sprandą. Ko jie tik tai ten, dėl kokių tik nėra įvairių priežasčių, jie nevaldo savo kojų. Ėjau pas vieną aš pakalbėti, apie Dievą pakalbėti, Evangelijos paskelbti, pasirodo visai kitas laukia to. Na, įdomu to, kad tie žmonės yra vieni atviri, o kiti net ir tokiai būsinai buvę yra užkietina savo širdis. Žinot, bet jie atrodo, jie, na, blogai jiems, labai blogai. Va dabar neseniai per televizorių baigė rodyti tokį realybės šou tamsoje. Ten aklieji žmonės gyvena su matančiaisiais, gal teko ką matys. Jis daugiau gal per internetą buvo transliuojamas, bet esmė, kad aklieji žmonės, kurie nemato nieko, gyvena visiškai tamsoje. Tai aš manau, jie su mėlu noru atiduotų koją ar net abidvi, kad jie galėtų praregėti, nes tai yra na, daugiau, tai yra geriau jų supratimų pasaulio pažinimas. Nors reikėtų jų asmeniškai paklausti. Bet kiek tai yra išgyvenimo, kiek yra na, pergyvenimo ir toje situacijoje jie sugeba gyventi tiek jau, kaip pasakyti, ne visi, bet tie žmonės, kurie yra optimizmo kupini, jie džiaugiasi, aklieji su, ir tais luošais, jie gyvena, jie džiaugiasi, jie atrodytų, na, neturi daug, ko mes turime. Jie neteko to ir niekada netgaus, ką mes dabar turime ir mes galime džiaugtis. Betgi vėl, kaip sakiau pradžioje, net ir sveikiausi žmonės save sugeba įvaryti depresiją. Į nevilti tokią, kad net jis pakelia ranką prie savęs savižudybės. Taigi, mūsų gyvenimas yra toks, kad mes galime daug daugiau, arba, kaip sakykime, plačiau nuveikti dėl Dievo. Ir ką mes darome? Ar mes darome tai? Ar mes susimastome, kad dėl kurėjo, kurio malonė mes čia esame žemėje, ar mes tikrai viską padarėme, ar mes tikrai dėkingi esame jam? Prisimenant, kad kurėjas tas mums paruošęs yra daug daugiau, negu mes čia dabar matome ir turime. Jisai paruošęs mums visą amžinybę. Izaijo 64 skyriui ir tokios eilutės apie ateitį. Nuo amžių ausis negirdėjo ir akis neregėjo kito Dievo, bet tavęs, kuris tiek padarytų jo laukiantiems. Tu sutinki tą, kuris su džiaugsmu elgiasi teisiai, atsimena tave ir tavo kelius. Tu buvai užsirūstinęs, mes nuolat nusidėdavome. Ar dar išgelbėsi mus? Mes visi esame kaip nešvarus, mūsų teisumas kaip purvinis karmalai. Mes visi vystame kaip lapai, mūsų piktadarystės blaško mus kaip vėjas. Taigi, Izaijas, jau iš Seno testamento pranašas, jisai vėlgi tą patį sako, kad mūsų laukia geresni dalykai. Dievas mūsų priema tokius, kokius mes esame, kokie mes esame, jisai mūsų išgelbės, bet mes esame vis tiek, na, kaip purvinis karmalai, sako. Mes vystame kaip lapai. Mūsų piktadarystės mūsų blaško, mums tik tai blogiau nuo to. Esant tokiai vat, realybei, gyvenimas, kai toksai yra, galima kažką tai daryti, galima kažką nieko nedaryti, bet mes einame, kalbame, skelbiame, kiek kas norime. Ar mes turime surinkę klausiančiųjų žmonių, kurie su mumis, su kuriais mes anksčiau bendravome, ar jie patikėjo tuo, ką mes sakome. Ir tai būtų galima kažkaip patikrinti kada nors, prisimenant, kaip Luko evangelijoje vyrai neštuvais atnešė paralyžiuotą žmogų. Atsimenant, jie bandė jį atnešti pas Jėzų, kad jis pagydytų. Dėl jų pastangų, dėl jų tikėjimo jie atnešė pas Jėzų išgelbėti, pagydyti žmogų. Ar mes turėtume tokių žmonių, kurie mus neštų su neštuvais ir brautųsi per neįmanomus dalykus, įveiktų neįveikiamas kliūtis, ir ar mes patys esame tokie? Viskas vyksta čia, širdies ištyrimas tokiose sunkiose situacijose. Kas iš tikrųjų mes esame ir kas iš tikrųjų yra tie, kurie aplinkui mus yra? Tų tikinčiųjų žmonių, kurie atnešė vyrą neštuviuose pastangomis, jų dėka, žmogus buvo išgelbėtas. Kūniškai jam buvo atleistos nuodėmės, viskas su juo buvo sutvarkyta, kaip sakykime. Bet kai viskas žmogui yra pasaulyje gerai, jisai nebemato Dievo, jisai nemato prasmės, jisai viskas, kai mes kartais meldžiamės, kad žmonėms nesitiktų kažkas tai negero, kažkas tai blogo. Ypač kai atvažiuoja mūsų artimieji ar kelionės ar kažkur tai darbą kažkokį sunkų, sudėtingą kelionę, ta prasme. Mes pergyvenam, kad tik tai jiem kažkas tai nesitiktų, bet Dievas veikia būtent tose sunkumose, veikia tada, kada mums labiausiai reikia. Nes kai mums viskas būna gerai, Ozėjas pranašas rašė, kai žmonės prasigyvena ir pasisotina, jų širdis išpuiksta ir jie pamiršta Dievą. Tokia yra žmonės, tokia yra realybė. Ir tai kas gaunasi, koks, va, kokia dėliojasi va, vaizdelis, sakykime, kad mes gyventume Dievo dėkingi, kad nepamirštume patys vieni kitų ir pasirūpinti, kad gal būtume jautrus vieni kitiems mūsų poreikiams, mes patys negalime užsimiršti, kokie esame. Ir kaip Paulius sakė, atsimenat, jisai turėjo dyglį, kad nepileistų jam išpuikti. Antram korintiečiams laiške Paulius irgi rašo, vat būtent apie tą, kad na, negali būti viskas gerai. Negali būti viskas gerai, nes ne dėl mūsų žmogiškos natūros, dėl mūsų pačios prigimties mes būsime, na, išpuiksime. Vat Paulius rašo, antram korintiečiams 12 skyriui, nuo 7 eilutės. Jis apie save sako, kad perdėm neišpuikčiau dėl gausybės apreiškimų, man duotas dyglys kūne, šetono pasiuntinys, kad mane smūgiuotų ir aš neišpuikčiau. Dėl to 3 kartus meldžiau viešpatį, kad tai nuo manęs atitrauktų. Bet viešpats man pasakė, pakanka tau mano malonės, nes mano stiprybė tampa tobula silpnume. Todėl mieliausiai giršiu savo silpnumais, kad Kristaus jėga ilsėtųsi ant manęs. Patenkintas tad silpnumu, paniekinimais, sunkumais, persikiojimais ir priespauda dėl Kristaus, nes būdamas silpnas esu galingas. Jūsų verčiamas tapau kvailiu besigirdamas. Iš tikro, tai jūs turėtumėt mane girti, nes aš neprastesnis už pačius didžiausius apaštalus, nors esu niekas. Daug čia jisai susako visko, turi dyglį, turi problemų, kad neišpuiktų, gavęs regėjimus, bet jis turi tą realybės jausmą, žino, kad gali kažkuo tai didžiuotis, bet sako, galų galę pabaigę, aš esu vis tiek, esu niekas. Nors ir neprastesnis už pačius didžiausios apaštalus, ką jis turiu meni, greičiausia Petrą, su kuriuo teko jam bendrauti, bet jis sako, aš esu niekas. Taigi Paulius, žinodamas žmogišką prigimtį, dar atsimenat, jisai romiečiams laiškė sako, daryti gerą noriu, bet nesigauna, darau kaip geriau, gaunasi kaip visada. Jisai sako, aš esu niekas. Ir dyglys man reikalingas kūne, kad neusimirščiau, kad neišpuikčiau. Aš negaliu gerai gyventi, negaliu šiltai maloniai visada būti, nes aš išpuiksiu, jeigu Paulius apie save, apaštalas, kuris matė, Jėzus gavo prieškimą, kuris matė rojų, jisai sako, negaliu, man reikalingas tas dyglys, galų galiais pripažįsta. Tai apie mus, mes esame irgi žmonės, kuriam negalime gyventi šiltnamio sąlygom visą laiką, nes neaišku, kas čia iš mūsų būtų. Galatams laiškė, kaip tokie žodžiai yra, ir daugiau ne aš gyvenu, o gyvena manie Kristus. Ir dabar gyvendamas kūne, taip, gyvena manie Kristus. Taigi Paulius sako, kad ne aš gyvenu, o Kristus manie gyvena. Nebe aš esu kaip asmenybė, bet tegu Kristus ima manie viršų. Ir Efeziečiams laiškė, kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdyse ir jūs įsišaknyje ir įsitvirtinę meilėje tikėjimu į Dievo sūnų, kuris pamilo mane ir paukojo save už mane. Vėlgi jisai kalba apie gyvenimą Dievui ir dėl Dievo. Per gerą gyvenimą, per palaimas vien tik taip, per šiltnamio sąlygas, mes net ir tikintieji Dievų, išgelbėti Dievų, mes vis tiek tolstame nuo kurėjo, nes mums jisai duoda laisvą valią apsispręsti. Jis mums duoda pasirinkimą eiti ar neiti, daryti ar nedaryti. Bet kartais mūsų pašpilkuodamas, mūsų pastato į kelią, kad mes nepamirštume. Gyvenime, mes kaip kalbame, skelbėme Evangeliją, mes savo gyvenimu turėtume liudyti žmonėms ir sudominti juos. Mes neturėtume patyrę tą Dievo malonę, gyvendami Dievo išganime, mes neturėtume užsimiršti ir žinoti, kad kiti galbūt Dievo išgirs ne iš mūsų žodžių, bet pamatys jį mūsų darbuose. Vienas toks panašus galbūt būtų įvykis apaštalų darbų 8 skyriuje. Žmogaus dėmesį patraukė tai, ką apaštalai darė. Ir nors, paskaitysiu aš porą eilučių to iš to, nors galbūt tai nebuvo tiksliai, kaip mes norėtume, kad viskas vyktų, nes čia yra kalba apie magiją, Bet esmė yra tokia, kad mes norėtume, kad žmonės atkreiptų dėmesį ir paskui reikia juos pastatyti teisingą kelią. Netgi pažiūrėkime, kaip ten rašo, 8 skyriuje. Apaštalų darbų. Mieste buvo vienas vyras vardu Simonas, kuris nuo seno užsiiminėjo magiją, stebindamas Samarijos gyventojus, sakydamas, esas nepaprastas. Visi nuo mažo iki didelio jį gerbė ir sakė, jis yra didelė Dievo jėga, todėl jį, gerbė jį todėl, kad iš ilgą laiką stebino juos savo kerais. Jisai buvo užsitarnavęs ten magas gyventojų dėmesį. Bet kai atėjo apaštalai, jisai užsimanė turėti tą, ką turi apaštalai. Jis suprato, kad apaštalai turi kažką tai geriau ir daugiau, negu jisai tenai užsiminėjo savo kažkokiom ten aferom, sakykime. Kai jisai kreipėsi į apaštalus už pinigus norėdamas gauti, žiūrėkite, ką atsako jam apaštalai. Sako, šiame dalyke tu negali turėti ne mažiausios dalies, nes tavo širdis neteisi prieš Dievą. Reiškia, kas vyksta pozityvaus čia, kad jisai pamatęs tikėjimo darbus, supranta savo tuštybę, ką jisai daro, ir jisai nori kažko tai to geriau. Bet apaštalai jam sako, tavo širdis neteisi prieš Dievą. Todėl atgailauk dėl šito savo nedorumo ir melsk Dievą. Gal jis atleis tavo širdies sumanimą. Matau, tu pilnas karčios tulžies ir esi nedorybės pančiuose. Apaštalai jam išdėstė situaciją. Klausyk, sako, tu turi problemų. Tu to norėtum, ką mes turime, bet tu neten esi, tu neto užsiminėjai. Tada tas magas išsigando turbūt, jisai sako taip. Melskite už mane viešpatį, kad manęs neištiktų tai, ką jūs sakėte. Reiškia, jau viešpatės baimė išminties pradžia. Jau jisai įsibando, jau jisai kažko sunerimo ir jisai nori kažko kito, negu jisai darė. Arba daugiau norėdamas, bet jisai pamato, jisai gavo išgirsti evangeliją. Jisai gavo išgirsti tikrą žinę, tikrą išgelbėjimą. Ir įpatrauktas jo dėmesys buvo ne kitų žodžiais, bet kitų veikla. Tai yra geras pavyzdys tame, kad per mūsų elgesį mes galime patraukti kito žmogaus dėmesį. O kai jisai klaus, ar teisingai ar neteisingai, mes tada įstatome į tikras, ten kur reikia, eik pas Jėzų, eik atgailauk. Ne į mane žiūrėk, aš tai galbūt ir nesu ten geriausias pavyzdys ir greičiausiai tikrai nesu. Bet jisai, Dievas, tave išgelbės ir nuves ten, kur reikia. Nesvarbu, kuo tu ten užsiminėjai. Ir kas tu toksai ten anksčiau bebuvai, Dievas visus apvalys ir sutvarkys, jeigu tik tai leisitės. Jėzus sakė, pažadėjo, Jono 14 skyriuje, sako, kas mane myli, laikysis mano žodžio ir mano tėvas jį mylės, mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Dievas pakeis įtikėjusio žmogaus širdį, tai jau jo rūpestis yra, jo reikalas, ne mūsų reikalas įtikinti, Dievo dvasiai įtikins, mūsų reikalas sieklas jėti. Kokia jinai ten bebūtų darbais, ir žodžiu, geriau ir darbais, ir žodžiu, ir dar kažkuo tai, kuo tik tai išeina. Ir būt pavyzdžiu. Ne visi bus išgelbėti, žinome, skaitome Bibliją, suprantame, kad daug aklų yra žmonių, kurie aklų vedami eina į pražūtį, įtikės tie, kurie neužkėtins savo širdžių, kurie ieškos Dievo, kurie iš tikrųjų norės jį pažinti, o ne kurie dėsis ieškantis Dievo, kurie dėsis prisidengdami Dievo vardu, gerus darbus darydami, atseit kažkokius tai. Rodys kažkokį savo susidomėjimą, bet Dievas ištiria širdį. Mums nereikia dėl to pergyventi. Dievas su jais susitvarkys. Mes turime sakyti, kad esame išgelbėti per malonę, išgelbėti malonę per tikėjimą. Ir kad tai yra ne mūsų, tai yra Dievo dovana. Tai yra iš Efeziečiams laiško. Ir ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų. Ne dėl darbų mes esame išgelbėjami, kad nesigirtume. Vėlgi, kad neišpuiktume. Tito laiške yra tokie žodžiai. Jis išgelbėjo mus ne dėl mūsų atliktų teisumo darbų, bet iš savo gailestingumo. Jisai mūsų myli, dėl mūsų aukojasi ir jisai mūsų gailėsi ir dėl to jisai mūsų gelbėjo. O ko Dievas iš mūsų nori? Jisai nori mūsų tikėjimo ir atgailos, pripažinimo, kad yra Dievas, mums reikia jo pagalbos, reikia jo vedimo. Ką mums daryti reikia? Reikia tikėti ir bus mūsų darbas. Taip yra pasakyta. Tikėkite ir tai bus jūsų darbas. Nes kai patikėsime Dievu, Kristus ateis į mūsų širdis ir apvalys jas. Mes gyvename labai įvairų gyvenimą. Mes visi labai skirtingi esame. Šalia mūsų yra mūsų skirtingų visokių reikalų. Bet Dievas mus, jeigu mes tik leidžiamės, jisai panaudos mūsų srityje, mūsų tarpė, tarp šalia paveikstos žmonės, kurie yra šalia mūsų, jeigu mes tik tai leisimės daromi Dievo darbus. Eiliškumas pirmiausia turėtų būti žmogaus gyvenime ieškoti Dievo, paskui reikia rūpinti savo šeimą, tada į bažnyčią. Dievas parūpina, parodo, kad taip reikia daryti. Ir žinome, net kaip renkame pastorius, yra Tito ir Timotejų laiške, kad pirmą reikia, bažnyčiai bus vertinamas žmogus, renkamas tarkam į diakoną ar pastorių, kaip jisai tvarkosi savo šeimoje. Tai yra, šeimoje jisai tvarkysis gerai, jeigu žiūrėsi Dievą, jeigu gerai tvarkysi šeimoje, jisai ir bažnyčioje bus naudingas žmogus, turi būti visiškai nenutrūkstamai, na, geras pavyzdys, kiek tai išeina iš mūsų padaryti. Ir jeigu mes kartais galvojame, kad kuo mes būsime daugiau užsiemę, kuo mes daugiau dirbsime, mes neturėsime laiko netgi, tai yra negeras dalykas, neturėti laiko yra blogai, reikia turėti laiko, reikia organizuotis laiką ir turėti laiko poilsiui, reikia turėti laiko darbui. Reikia susiorganizuoti taip, kad galėtume viską padaryti. Poilsis yra būtinas žmogui ir Jėzus yra taip pasakęs, atsimenat, kaip apaštalai grįžo, Morkaus evangelijoje, jie susirinko visi pas Jėzų, papasakojo, ką veikė, ką darė, jie susirinko, kaip sakykime, sekmadienio susirinkimas vyko, gal tai buvo tikrai nesekmadienį, bet nesvarbu, jie pasakojo, džiaugiasi, ką vienas, ką veikė, ką mokė žmonių, panašiai kaip mes čia darome. Tada Jėzus jiems sakė, eikite į vieni nuo šalia vietą ir truputį palsėkite. Mat daugybė žmonių ateidavo ir išeidavo, ir jiems nebūdavo nelaiko pavalgyti. Ir jie išplaukė į negyvenamą vietą. Reikia žiūrėti, kaip mes gyvename, ir Efeziečiams laiškai yra tokios gražus eilutės, rūpestingai žiūrėkite, kaip elgėtės, kad nebūtumėte kaip kvailiai, bet kaip išmintingi, branginantis laiką, nes dienos yra piktos. Nebūkite neprotingi, bet supraskite, kokia yra Viešpaties valia. Rūpestingai reikia žiūrėti, kaip mes elgiamės, ką mes darome, ką pasirenkame, kad nebūtume kaip kvailiai, taip sako. Būkite išmintingi, branginantis laiką, nes dienos yra piktos. Turime suprasti, kokia yra Dievo valia man, aš turiu man, jūs savo, Dievo valia bažnyčiai, Dievo laikmetis koks yra. Turime suprasti, pasiskirstyti savo veiklą ir gyventi, nes Dievo mintis, Dievo valia yra tokia, kad Dievo valia yra mūsų šventėjimas, reiškia, mūsų artėjimas prie Dievo, mūsų pažinimo didėjimas. Ir pabaig noriu vėl panašiai, kaip pradėjau su 1 Petro laišku, pirmam skyriuje, kad Dievo jėga per tikėjimą esame saugomi išgelbėjimui, kuris parengtas apsireikšti paskutiniu laiku. Tuo džiaukitės. Nors dabar, jei reikia, trumpai kenčiame įvairiose išmėginimuose. Mes kenčiame ar įvairiai mūsų gyvenime, kad mūsų išbandytas tikėjimas, brangesnis už pragaištantį auksą, nors ir ugnimi ištirta, būtų pripažintas vertas gyriaus, garbės ir šlovės, kai apsireikš Jėzus Kristus. Jūs mylite jį, nors ir nesate jo matę, tikėdami jį, nors ir neregėdami, džiaugiatės neįsakomų, ir šlovingiausių džiaugsmų, gaudami jūsų tikėjimo tikslą sielų išgelbėjimą. Svarbiausias mūsų tikslas yra sielų išgelbėjimas. Mes ieškome Jėzaus savo gyvenime ir tai gerai. Jeigu neieškote, tai blogai. Nes tik tai per Jėzų gali būti sielų išgelbėjimas. Tik tai jeigu mes savo gyvenimą pavesime jam, tada bus mūsų sielos išgelbėtos. Tada mūsų gyvenimas turės prasme, tada galėsime kažką tai naudingo nuveikti dėl Dievo, o ne iš savęs. Amen.